топтасуда үй тапсырмасын қарамаған, сосын тақырыптың мағынасын, мазмұнын түсіне алмайды, да?
Жоқ, сонда менің ойым айтып отырмын, тақырыпты толық бермеу керек те. Мысалы, бірінші қатарда отыратындар Жантілектің командасы, Жантілек Әміржан, Мағжан үшеуі ғой бізде. Сол Жантілектің командасы, Жантілек сен оқып келесің сол тарауды, сол тарау бойынша сұрақтар болады, командаңмен сен жауаптысың сол командаға. Бәрінің оқуына именно сол абзац бойынша саған сұрақ келеді деп.
Бір оқушыға деп
жауап. Қалғанын бұл сосын оны соған істейік. Оқын манада қалып қоямыз деп те. Екінші мынадай абзац тұр тақырып. Оны екінші Әміржан, Мағжанның командасы. Мағжан сен осыларға оқытасың, сұрақ қойылады сол бойынша жауап. Сол кезде үшінші топқа жаңа Әміржанның командасы деп.
Үш топтан артыққа ауыстырмауымыз керек.
Иә, ағай, кішкентай түсінікті болу керек те сосын оларға. Олар ұзақ болса көрдіңіз ба, олар деген бүйтіп түсінбей уже ойлады.
Соны оқып келеді ғой, соның ішінен мен сұрақ қоямын деп та. Ал Әміржан сен соған жауап түсін деп. Андай топқа көрмей ақ сосын үш қатарға үшеу жауап бар, мына төртеуіне бір тапсырма тастай алып, ана төртеуіне бір тапсырма түссе топқа да бөлінбейді, уақыт та кетпейді.
Иә, главный жаңағы үшеуін үш партаға отырғызу керек та, үш топтың басшысы.
Үшеуін үш партаға отырғызу керек.
Топтық деген кезде мына екеуі артқа қарай қояды, вообще орындығында орымай, ортасына бір тапсырма бере қоясыз. Ешкім де қозғалмайды, ешкім де шуламайды.
Мына кір
қыстырғыш.
Кір қыстырғыш. Бұл ата. Бұл методиканың плюсы мен минусы қандай болды?
Оның плюсы енді ойын жазып, жазбаша көрсетті ғой.
Естерінде қалатын сияқты ағай осы.
Жазбаша көрсетті.
Жақсы, бұны енді келесі сабақта тағы көреміз ғой қаншалықты қаған. Бірақ қайталанбаса ол қайталанбағаны ұмытылады ғой.
Оқылады тек қана манағыдай мындай мындайдан кішкентай кішкентайдан берген кезде да.
Негізгісі
сол. Негізгісі соны білсең ғой, жаңа сабақтың соңында айтылды да ол нәрсе.
Просто амал жоқтан бекітіп кетіп отырмын ғой қайта айта.
Иә, сабақтың соңында.
Мысалы ұрықтандырады дедің да, бүйтіп тұр да олар менен кейін.
Жоқ, иә, мысалы тақырып айтылды да, бірақ балаға басында мәлімет берген жоқ. Олар егер қарамай кетті, сіз айтқан жоқсыз, деген сонда біреуі сіз айтып тапсырма қалай орындады деді да, сіз айналайын деп. Жоқ, ағай алдында беріп жібереді деді да, үйден оқып келді деп айтты.
Жоқ, бұл WhatsApp сайтқа салып отырмын да, бәрі ол.
Қарамайтын бар ғой.
Иә. Сол басын көрушілерді қарамайтын. Енді оны қалай дамытуға болады?
Сол шығырлыққа бересіз.
Сарақ барысында береміз керек.
Бүгін келесі тақырып мынадай. Осы тақырыпты сен оқып білесің. Қалғандарына сұрақ жауап қойылғанда осы қатарға сен жауаптысың. Сен баста оқисың, білмей қалса сен сұраймыз деп үшеуіне соны берсеңіз олар үйірі алады деп ойлаймын ғой.
Үш атаман басшысын қойдым.
Иә, иә.
Жантілек, екіншісіне Мағжан, үшіншісіне Әміржан. Ал Әміржан жауапкершілігін қалай арттыруға болады?
Соны сөйтіп бірінші сонымен көрейік. Мынадай абзацты бірінші сен өзің оқысаң, сенің командаңда оқиды деп.
Онда қойып тастау. Келесіде текстімен жұмыс қылуымыз керек. Мына әдіс бұл класқа келмейтін болып тұр да?
Сол сияқты меніңше.
Сол абзацты оқыса, сол абзац бойынша содан сұрақ берсеңіз, оқыған бала мен оқымаған бала білініп қалады да жерде уже.
Абзацтар. Мына
әдіс оқушыларды қызықтыра алады.
Иә. Қызықтыра алған жоқ.
Иә. Кішкене шаршап. Олар кішкене апай жаңағы топқа бөлінгенде шашыраңқы болып, қаяққа барарын білмейді, мына қосарланып алады, ең соңынан берілді ғой. Соны түсінбей қалды да олар.
Әдісті түсінбей қалды ма неге?
Жоқ,
тақырмай
қалды. Сіз білсеңіз де, мысалы балаға үйден оқуға беріп жібердіңіз. Мен сіздерге мынаны беріп жібердім, бірақ үй мына жерге келгенше ұмытып қалған шығарсыз деп былай 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 деп қысқаша түсіндіріп жіберіп, сосын барып тапсырма беріп шықсаңыз.
Алғашқа түсіндіру қажет болды.
Иә, какой бір 2-3 минутты. Оқыған менде анандай жыр бойы көрген есте қалады ғой. Мынау сабағы, мынау ұрықтануы деген.
Бірақ соның ішінде маған Жантілектің несі уже біліп тұр да уже. Внимательно қарап тұр.
Иә, картинкада зрительный память күшті болып тұр одан.
Иә, зрительный память күшті болып тұр. Жауап беріп тұр да уже. Басқаларына қарағанда ағай сұрақ қойғанда жауап берді ғой. Не
жазайын?
Ақтау жиырма бір.
Не? Астай ба?
Қазір кірсін. Мен күнде енді жазып жүрмін ғой, сіздерден сағатқа шыққаннан кейін мынадай етіп видео жазып қойғанбыз біз. Мынау кәдімгі электрон былтыр жасаймыз деген жұмыс қой.
Иә, иә.
Түсіңіз ба? Мынаны мысалға жинақтап қойып, мынау видеосы бар міне. Мен видеосы бар ғой. Бұны ютуб мен каналдан көре аламын мен.
Былай
көремін. Иә. Бірақ мана бәрі осыны тыңдап отыр да, ашықта тек осыны. Бірақ олар мынаны қарамай тұр. Мына материалмен жұмыс жасамын.
Ол астын ашып қарамайды.
Иә. Енді үйге мына мында қалыптастырушы бар. Мына қалыптастырушының үйден орындайды олар. Мына. Бұл алдын ала белгілікті, бірақ толыққанды мәтінді қарамайды. Енді бұны мына әдіс бұларға келмейді. Себебі олар өздігінен мәтінмен жұмыс жасамайды.
Сол үшін жаңа ішке көріп беру керек, иә? Ана ұзын мәтінді көріп дейді ғой, жауап керек болса қайтып келеді. Ана саған тек осы жол десеңіз, жаңағы осы тақырыпты төрт абзац түсіріп кетті, төрт тақырыпты неге көріп түсіріп кетті. Бірақ енді бізде үш қатар ғой. Жаңағы көпірі орналастырып жүргеннен гөрі үш қатар болып
жүр.
Иә, топтық жұмыс дегенде артына қарай барып төртеуіне бір жұмыс, ана төртеуіне бір жұмыс болды да. Сол ыңғайлы да, уақытыңыз кетпей, ағанда отыр деп жүрмейсіз басыңызға. Сосын қазір бар ғой, дәл қазіргі уақытта ешбір баланың сабаққа кетіп жоқ. Ойын күн жылы
ғой. Күн жылы ұйқысы
болды. Иә, әбетте дейін ұйықтайды, сосын спортқа барады бұлар. Спорттан келдім, тамақ ішкен жоқпын деп кәрмен сол төрт сағат барамын ғой, бәрінен жеп отырады.
Спортзалдан кешігіп келді ғой жаңағы.
Иә, жоқ, таңертең бәрі футбол, волейбол бәріне барады бұлар. Қосымша секциялар бар, соған барады, үйіне әбет ішпейді. Сабаққа келеді, екінші сабақ шыдайды, үлгерсе алып келеді, үлгермесе жаңағы төртінші сабақ 15 минутта тамақ жеп отырады, кешкі үйге барады да сумканы лақтырады да ойынға кетеді. Күн жылы тренировка деп асығып отырады, қарамайды осы уақыт жоқ қой. Олар сөйтіп отыр қазір. Именно қазір, именно сол уақыт.
Енді келесі сабақ жоспарлаған мезгілде нені дамытамыз? Мынау керек емес. Үйдегі мәтінді қарамайтын бол.
Енді келесі сабақ қандай сабақ?
Осы өтетін
сабақ бос емес пе?
Келесі сабақ жоспар тастап
осы шығар?
Жоқ, ортаны бітті уже. Иә, бұл тақырып уже аяқталды.
Тек бір сағатқа берілді ме?
Бұл үш сағат болды. Мына үшеу бір
көбею жоқ болса, көбейіп өттік қой. Иә, вегативті көбею.
Иә,
вегативті көбею бізде сөйтіп қалса. А, иә. Үш күнге
бөлінді. Иә. Маған аласыз тақырыптан да. Уже бұл тарау, мына бұл несі бітіп жатыр. Енді келесі басқа тақырып мүлде. Жоспарын тастап кеткен мынаны. Алып жүрмін.
Үйге берген бәрі қарамайды бұлар. Манағыдай тек бөліп бөліп тастап беріп көрмесеңіз енді сол ма деді басында.
Иә, мынау енді кеше бекітанның ұсынылған методикасы ғой сіздерге. Үй тапсырмасын қаншалықты қарайтынын көрсіздер. Биологиялық диктант тұр мында, бірақ оны берген жоқпын.
Негізі биологиялық диктант жақсы, бізде де математикалық диктант дейміз ғой, жаңа оқымайтындарға жақсы. Жазатта бір сөз қалып қояды, соны толықтыру емес пе? Бізде сондай ғой, математикалық диктант.
Сөйлем ортасында сөйлем
қалып қояды. Иә, сөз қалып қояды. Бізде сондай. Оны жаңа кімдер жақсы
оқиды. Мынаны ағакел өздері қоя берді.
А сізде даже подсказка беріп қойған екен, біз өзім тапып дейміз.
Біздерде өзі несі тоңы бар.
Осы жұмыс сияқты ана балдарға.
Жеке жұмыс па осы
жұмыс? Оңайлау да.
Кеше осыған ескертіп алдық қой, естідіңіздер ма? Тек қана зейнеп айтқан жоқпын кеше. Тек қана бір мәні қысқа мәтінді есте сақтатамыз, қысқа мәтінді есте сақтатамыз деп. Ол үшін мәтінмен жұмыс, мәтінмен
жұмыс. Енді бұл емес пе?
Кітапты оқып келді ғой, оқып келген ғана маған жауабын біледі ғой. Білмеген оқымаған бала білмейді ғой. Білмейді ғой ананы.
Оның алдында сабақ жоспарлауда біз осылай жоспарладық негізінен. Онда мысалы тек оқып білген бала белгілеп қоятын.
Оқымаған бала мысалы қиналады, зато келесіде ашатын болады. Бұл да бір жақсы сияқты менің ойымша.
Бұл да жақсы
болады. Саған бетін ашып қойған бала білмейді ғой оны не қоятынын. Мысалы мен білмеймін ба, аталық және аналық жыныс жасушасының қосылуы ұрықтану көбею аталық тозаңдану. Ұрықтану ма?
Өйтіп қоя алады. Орнына келіп.
Ну жақсы ғой арасында дейді не істеу керек
арасында осы балдарға бергенге
деңгейлеріне
қарай иә өздері бұл бөлігіне арналған форматик бар ғой бұл просто біздің уақытымыз біздің уақытымыз
келесі сабаққа пайдалансаңыз осы
келесі сабақты бастар да
міне иә үй жұмысына мынаны алсаңыз үйде оқып келдіңіздер ғой мынаны есептеп тастайық деп сосын жаңағы
или жаңа именно сол балдарды шығарып та жаңағы үш баланы шығарып осы мынаны шығарып орнына қой деп
олай да болды мына суткіден орындай алады да
жоқ
мына ғой біз келіп
міне қазір былай істесе қызық та
иә хаттар шығар иә мәз болады ана бүйтіп алып
иә қайсысы жанбек сен саған деп бүйтіп
істесе егер дұрыс қоймаса бір қызыл жарып дұрыс емес
деп иә оны шығады
қазір көрсін мына оны дұрыс
иә соны иә иә өзі тексеретіндей қылып та өзінің жазғанын
қар міндетті қар мен не деп ашсам
иә Мынаны бала өзі бетіп әкелсе, есіне
қалады.
Сынау соларға қызық сияқты да балдар.
Үй тапсырмасын сұраған ба осыны алады.
Үй тапсырмасын осыны алады осы.
Осыны алады осы жаңа материал күшті.
Жаңа. Мынаны онда келесі сабақ жоспарлы сайтсыз жасағаныңыз дейді, келесі сабақта онда соны енгізе қоямын да?
Иә. Үй тапсырмасын сұраған осы жағдайда. Оқып келген бала жауап бере алады. Тем более өзі барып бетеді ғой, олар соған жаңа қызығады. Ойын десе жанын салады бұлар дейді.
Жақсы бұл. Екінші тағы.
Екінші жаңа
сабақты түсіндірейік па? Не, балалар тағы да өздігімен жұмыс
істейді. Түсіндіру керек бәрі.
Түсіндіру керек.
Біз балаға түсіндіріп алып, содан кейін барып баладан сұрауымыз керек.
Менің ойымша да солай.
Себебі мәтінді өздігінен түсіне
алмайды.
Бір қарап түсіндіргенде ағай ма, биология сіздерде солай ма? Сөз көп екен да.
Сөз көп, бірақ мен мынадай айтып
байлап. Басты сөз алған жақсы сияқты.
Мысалы, гүл көрініп тұр, мына бір демесе, мына бір демесе деп, та?
Гүлдің құрылысы дайын тұр. Сөйлеген белгіле оят. Мына мана гаражсыз қоштыстылар гүлдің көбеюі. Мына ретімен тозаңдар уже жатқа түсіп ұрттың жемістің соны ретімен қою керек. Одан кейін бар, мынау кім ашқанын көрсету керек, навашының ашқанын. Одан кейін бар.
Осы бәрі бірден айтып тұр. 5 минуттан аспайды,
байқайды.
Сосын жауапқа шығарса болады. Сол есте қалады сразу.
Жақсы, жақсы. Но мына аталықтың құрылысын мына айтып тұр. Олар суреттерін. Сурет берді, қаншалықты талдай алады соны. Өздігінен талдай. Енді оқып қана отырса ол вообще талдай алмайды.
Мен оны. Мына бір есте қалады, но разноцветный көрсетіп.
Мынаны енді бердім, бірақ уақытқа қарсы қалды. Анисияны айтып да олар.
Айтып мы оларда қазір уақыт жоқ. Ойынның баласы ғой қазір.
Мен жақсарту үшін бір тағы да ұсыныс айтсаңыздар.
Мен жақсарту керек сабағымызда сонда сіз бірінші келген бойда жаңағы үй тапсырмасына үйден оқып кетіңіздер ғой. Мынаны тақтаға шығарасыз, әркім өз білген қол көтеріп келіп өздері қойсын да.
Өздері қойсын. Орындарынан орындап қойды.
Жоқ, орыннан емес. Мысалы, Гүлбану келіп белгілей қой дейсіз. Өз қол көтереді, келіп белгілейді, кетеді. Келесі мына сұраққа деп та өздері жауап берсе, үйде уже дайындалған көрінеді сізге деп плюс болады. Екінші жаңа тақырыбыңызды бастап түсіндіріп кетесіз. Бүгінгі күнмен сосын жаңа тақырып түсіндіресіз де, бәрін жауап тұрсаң, сосын тапсырма беріп тұрсыз болды.
Бұрынғы стандартный
форматы. Енді тапсырма бергенде де енді қандай тапсырма аласыз енді
тапсырмалар.
Ағай, оларға более сөзі деген азырақ болуы сияқты. Сөз көп болды олар. Тыңдамай айтадыңыз ба?
Түсінбей кетті да, мынау қабылдамайды оларды ағай бірден.
Сол үшін оларды шақырады.
Бірақ мен жақсы
назар аударып тұр.
Жанқылық назар аударып тұр. Жанқылық назар аударып
тұр. Сосын мағжан да бұл.
Жүрді.
Енді келесіздер, қай жер дамыту керек, соны жазып жібересіздер ғой да?
Енді сіз денсаулық манағындай жоспар бар. Сосын айтамын.
Бірінші жоспар жасайын ба?
Не тақырып екенін білмейміз
ғой. Жақсы, жақсы. Сау болыңыз.
Ағай болып келген жерде
біз үшіміз. Командамен талдап отырып біз. Бесінші, екінші, үшінші күндері постоянно осында боламыз. Именно деп